Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
1927. Gaviļnieces Latvijā šodien svin savu vārda dienu Signe un Signija. Sirsnīgi sveicieni 11. septembra svētkos. Signes vārds 1642 dāmām, jaunkundzēm, kundzēm reģistrēts Latvijā. Par raksturojumu runājot, esot pašapmierināta aktrise, arī ar humoru izjūtu, saprot visu bez vārdiem un mācās visas dzīves garumā kā traka. Signija 285, esot nesavaldīga, stūrgalvība var izraisīt konfliktus, bet talantīga. Sirsnīgi sveicieni vārda dienā gaviļniecēm, lai skaisti izdosies šī diena. Daudz laimes arī tev, ja šodien svini svētkus, protams, dzimšanas dienu, kāzu gada dienu, bērnam svētki, protams, daudz jau daudz laimes. Mums ir arī pāris īpašie sveicieni. Un pirmais mūsu kolēģe, jaukajai Signei Hokonenai, lielais visu radios konto kolēģu sveiciens vārda dienā. Radošu uzrāvienu, prieku un visur esošu veiksmi vēlam tev šodienā. Paldies par gardumiem. Izmantošu iespēju arī sveikšu savu līgaviņu Signiju vārda dienā, lai skaistu veiksmīgu dienu vakarā. Gaidu vakariņas, apsolos, ja? Un ir arī kāds īpašs sveiciens e-pastā vēlos apsveikt Janu Magoni 45. Dzimšanas dienā. Lai dzirkstī šī diena, turpina mirdzēt tikpat spoži. Sveic, draugi, no ārzemēm! Radio Skondo!